Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Evanghelia după Ioan. După cum știți, în ultimele săptămâni am vorbit despre un eveniment din viața Mântuitorului nostru petrecut la o fântână a lui Iacov. Cred că vă este cunoscut și celor care probabil nu ați urmărit aceste emisiuni și aș dori ca să citesc pasajul acesta, după care să ne amintim câteva idei de data trecută și apoi să intrăm în studiul pentru astăzi. Suntem la Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, și vă invit să citim împreună de la versetul 27 până la 38. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata. S-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Domnule profesor, ne găsim într-un moment foarte vulnerabil din viața Mântuitorului, chiar unul care îl pune într-o postură ciudată față de cei din jur, având în vedere eticheta socială din timpul acela. Iată-l vorbind cu o femeie și nu orice femeie, una pe care toată lumea o știa drept păcătoasă. Iată-l descoperind sensul vieții veșnice și stârnind în ea dorința de mântuire. Suntem aici în momentul în care femeia lasă găleata, se duce în cetate și pentru prima dată poate are curajul să vorbească în public, să-și înfrunte istoria, să înfrunte privirile vinovaților sau nevinovaților, dar să atragă atenția spre cineva pe care ea îl întâlnise și care îi schimbase viața. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Aș vrea să începem de la acest tablou minunat cu oamenii aceștia care, datorită unei intervenții divine în viața unui om, găsesc și ei sensul.
Dacă mi-ai dat voie, aș vrea să fac o conexiune cu una din temele foarte frământate ale timpului nostru. Dacă te uiți prin ofertele de seminarii publice, de cursuri, de conferințe pentru, stimularea dezvoltării.
Dezvoltarea personală.
Subiectul de dezvoltare personală. Sigur, orice om dorește să fie cineva.
Să se afirme.
Orice om dorește ca să fie, foarte corect, să se afirme, dar să fie și acceptat. Pentru că unii se afirmă, cum s-a afirmat Stalin și toată lumea îl ura. Deci, oameni care doresc să primească un vot de acceptare. Și pentru asta unii sunt glumeți, alții sunt deștepți, alții fac servicii. Ce însemnează dezvoltarea personală? Și intrăm în subiectul psihologie. Nu vreau să intru prea adânc. Poate cu altă ocazie putem vorbi despre rădăcinile psihologiei. Nu este timpul. E un subiect fascinant. Pe măsură ce am intrat în cercetarea acestui subiect, sunt speriat chiar, deci poate să fie înapoi sau în mintea celor care au stabilit categoriile, reperele și explicațiile vis-a-vis de psihicul omului. Dar nu discutăm asta. Sigur că în psihologie sunt multe lucruri valabile, născute din observație, sau e așa numită psihologia descriptivă, care descrie omul fără să facă speculații cu privire la ce anume sau cum și de ce. Oamenii vor, spuneam, să-și dreagă imaginea publică. Și pentru aceasta unii fac cursuri de vorbire, alții curs de masculinitate, nu știu dacă ai auzit, este un seminar, ca să fii mascul. Mi-a povestit cineva care a fost acolo și care după seara de deschidere și după a doua zi a fugit. Nu era adventist, să zicem că era dotat cu toate semnele de recunoaștere a ceea ce este rău. Nu, dar efectiv s-a speriat de ce a putut să vadă și ce a trăit. Sări peste asta. Cursuri de imagine publică, cum să zâmbești, nu? Trebuie să-ți arăți dinți sau trebuie să stai într-o altă poziție, să ții capul. Sunt și mecherii, sunt artificii, ca și când pe un om slut îi pui tot felul de machiaje, știu, fundițe, cravată, decorații, dar e tot slut. Nu se schimbă nimic decât o aparență, iar el trăiește complexul care continuă să fie în el. Uite, aici avem un caz foarte clar de dezvoltare personală. Și aș putea să leg cazul acesta de istoria mea. Am mai spus. Eu am fost foarte complexat din cauza condiției în care m-am afirmat între grădiniță, școala primară, liceu, facultate. Eu am fost tot timpul mai mic, cu 2 ani decât ceilalți. Și ăla mai mic, pa, e disprețuit. Pentru că așa este în lumea copiilor. Acolo mărimea și mușchii arată valoarea și clasificarea. Și fiind ultimul, primeam doar picioare în spate. Asta a fost destinul care mi-a mototolit imaginea de sine. Ei, cum se rezolvă imaginea de sine? Și puneam întrebarea studenților sau știu unde am mai avut ocazia să dezvolt tema. Ce este imaginea de sine? Și răspunsul e ce crezi tu despre tine. Dacă crezi că ești grozav, nu faci acasă gandere și te uiți în oglindă, atunci tu te porți ca un grozav. Oare? Am văzut oameni voinici complexați. Am văzut oameni foarte frumoși complexați. Am auzit ieri o situație, o poveste foarte tristă, tragică, a unei fetițe care, 20 de ani, dar părea foarte adolescentă, care a căzut în brațele primului care, un amărât, un nenorocit, un netot, care a spus ești frumoasă. Dar era frumoasă. Era, se uita în oglindă. Dar în momentul când acela i-a zis ești frumoasă și spunea tatălui ei, e primul care mi-a zis că sunt frumoasă. Mi-am dat seama că imaginea de sine, ceea ce știam și noi, nu e ce crezi tu despre tine, ci crezi tu că cred alții despre tine. Mm-hmm. În momentul în care femeia aceasta, care nu ieșea împreună la fântână cu fetele celelalte, cu femeile, apa se scotea dimineața și seara. Atunci ieșeau femeile și vorbeau și, știi, colectivul sau comunitatea feminină. Ea era separat, venea la ora prânzului, când nu era nimeni, când soarele ardea tare, atunci ieșea ea ca să nu vadă nimeni, să nu mai împungă vreuna sau să îi verse găleata. În momentul în care cineva se uită la ea, îi dă valoare, pentru că atunci când te oprești să bagi în seamă pe cineva, îți dă valoare. Mi-amintesc ce s-a întâmplat odată, eram în Ucraina, într-o campanie de o lună și jumătate, și a venit președintele Conferinței Generale, Ted Wilson. Era cu soția, el avea să aibă în weekendul acela o întâlnire cu delegați, iar eu eram pe hol, într-o cameră a complexului sediului bisericii. Și el trece, eu îl salut, el mă salută, dar se oprește și se întoarce. Cine sunteți? Da, de unde? Își ia timp, deși era grăbit, aștepta un om, îl trăgea, să se uite drept la mine, să mă întrebe, să afle. Și am zis, domnule, dar e important ce fac. Deci, imaginea mea din ochii lui s-a format. Faptul că cineva îți dă atenție, că te consideră un om important, că discută cu tine, că îți spune chiar mai multe și se ocupă de detaliile sufletului tău. Deodată femeia aceasta și-a găsit identitatea. Cine sunt, de unde vin și încotro merg. Ori ați recunoaște că tu aparții cine sunt. Eu sunt fiul lui. Nu? De unde vin? De la el. Și încotro merg spre un destin luminos pe care tatăl mi l-a făcut. Din momentul acela, imaginea mea de sine se drege. Problema imaginii de sine nu e o problemă psihologică de raportare la semeni, ci o problemă spirituală. Într-un sat amărât din Dobrogea, unde am fost pastor, era un băiat, îmi scapă numele lui, am să-i spun Nae. Și acest Nae era prostul satului. Știi ce e prostul satului? Era și puțin, știu eu, oligofren. Deci gândea, făcea, executa, știa ce trebuie și ce nu trebuie, dar era în urmă.
Retard.
Retard. Și unul l-a dus la biserică, unii ziceau, ce-l duci, bă, pe măgarul ăsta? Nu? L-a dus la biserică, omul a înțeles, a început să înțeleagă și nu îți vine să crezi. S-a schimbat și chipul lui și ținuta lui, deci era acum adventist, și oamenii din sat spuneau, uite bă, ăsta e Nae, ne vorbește-l din Apocalipsă. Avea câteva repere, cât mintea lui a procesat, el spunea acum și a crescut imaginea lui. Deci imaginea de sine se naște din imaginea pe care o văd în ochii tăi față de mine. Dacă tu mă apreciezi, eu am valoare. Este aceeași situație cu un copil ai cărui părinți sunt aspri. Păi la n-are valoare. Iar ai făcut greșel, bă, nu ești bun de nimic. Și cu gândul că nu sunt bun de nimic, el crește cu o imagine proastă din ochii lui, din ochii părinților. Deci, ceea ce se întâmplă acum este un curs de dezvoltare personală. Iar femeia aceasta deodată devine, fii atent, din paria, din omul șoarece, care merge doar pe dedesubt sau pe lângă perete, știi, pe lângă colțul casei, a zidului, devine predicator public. Este uluitor, e uluitor. Și nu este doar un predicator public, dar ceea ce s-a schimbat în ea, în urma contactului cu Iisus, care ne vede pe noi, deși păcătoși, deși răi, ne vede fii și fiice ale împărăției. În urma contactului cu Iisus s-a schimbat. Și oamenii recunosc, pentru că nu ar fi dat tu-te de aici. Or fi zis ăștia dacă era tot ea. Dar era alta. Nu mai era aceea pe care o știau. Curs de dezvoltare personală, ia Biblia. Curs de dezvoltare personală, întâlnește-te cu Iisus. Cunoaște frăția în care aceste valori sunt traseul pe care oamenii au învățat să meargă.
Aș rezuma așa ceea ce a spus dumneavoastră într-o sintagmă pe care am tot auzit-o în ultimul timp. Cred că și dumneavoastră, de când media a început să se schimbe, odată cu internetul și cu accesul tuturor la a crea conținut, da. Și a apărut această sintagmă, content over quality.
Tradu?
Conținutul mai important decât calitatea. Și
foarte
eu cred
interesant.
Că ceea ce s-a întâmplat la această femeie este exact acest lucru. Unii încearcă să aibă calitate, dar nu au acest conținut.
Care... Deci, calitatea am numit-o noi succes, sau partea care este apreciată, dar conținutul e ceea ce dă calitate. Noi putem oferi calitate dând cu box, să zice, la crema de ghete și scuipând pe pantof să-i dăm luciu. Dar pantoful e vechi, pantoful e crăpat, pantoful ia apă. Deci luciul acesta e doar fațadă. Și dacă noi am insista pe valoarea conținutului sau valorile untrice, nu va fi nevoie de atâta cosmetică ca să ascundem ceea ce credem noi că ne dă de gol cât de lipsiți de calitate suntem. Deci este un joc fals, este o păcăleală.
Da, în continuare, cred că am putea să mergem tot pe această linie și să găsim și la Mântuitorul acest conținut peste calitate. Iată-l în fața ucenicilor și ne găsim în versetul 31. Ucenicii rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți.
Cum scrie la tine versetul 32?
Eu am mâncat...
Interesant.
O mâncare pe care voi nu o cunoașteți.
În versiunea mai veche spune, eu am de mâncat. E același lucru, am de mâncat, am și mâncat. Și poate că merită să insistăm asupra acestui verset.
Vă invit.
Mihai, ai avut tu vreodată un eveniment foarte împlinit, care te-a împlinit foarte mult. Să spunem că ai avut un contact cu cineva care avea nevoie de ajutor sau cu o grupă și s-a văzut o schimbare. Ai trăit
da,
momente
sigur, de multe ori.
Nu de extaz, că e ceva...
De satisfacție.
Foarte mare. Ți-a fost foame atunci?
Nu te gândești la lucrul acesta.
Să știi că eu nu pot mânca. Adică atunci când am o tensiune fericită, un eustres, nu e distres, stresul negativ, și eustres, stresul pozitiv. În momentul când sunt la o cotă înaltă de trăire, îmi pierde foamea somnul, te culci și nu poți să dormi. De ce? Ești plin. Se spune că adrenalina e high, e sus. Nu? Ei, în momentul acesta, câtă bucurie are Iisus încât nu poate să mănânce. El era flământ și însetat. El îi spune femeii cu buzele uscate, avea el, dă-mi să beau, dar a uitat și de sete, a uitat și de foame. Și nu-i vine să mănânce. De ce? Pentru că a mâncat o mâncare care îl satisface. Scrie Scriptură că e mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și ce înseamnă un singur păcătos? Deci, uite-te la îngeri, miriade de îngeri, care ura sar în sus de bucurie pentru că cineva din întuneric s-a întors la lumină. Ei, Mântuitorul are un singur gând, salvarea. Și aceasta are în spate un gând mai mare, onoarea lui Dumnezeu, îndreptățirea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Ei, când faci așa ceva, nu-ți mai trebuie mâncare, nu-ți mai trebuie altceva. Cred că Moise, sus pe munte, când a stat el 40 de zile, Moise, de împlinirea părtășiei cu Dumnezeu, n-a avut nevoie nici să mănânce, nici să bea. Și Mântuitorul, cât timp a stat în pustie 40 de zile, n-a avut nevoie nici să mănânce, nici să bea. Nu-mi explic fiziologic, aici este un dat supranatural, ceva care compensează cursul normal. Apropo, în cercetările mele vis-a-vis de psihologie și de parapsihologie, pentru că merg pe un drum la ora actuală, sau aproape pe un drum, am aflat că există anumite procedee de, se zice, autohipnoză. Hipnoza, la ora actuală, spun, am un articol din 2016, din Psychology Today, deci o revistă a Asociației Psihologilor Americane, o asociație foarte prestigioasă, și revista este, hipnoza nu știm ce e. Deocamdată, sau nimeni, nu are nici o idee ce e. Noi știm ce e, pentru că avem Scriptura. Și e foarte clar, există, în afară de materialitate și de oameni, există și alte ființe. Iar pământul nostru este invadat de demoni și îngeri. Demoni, pentru că pământul a devenit reședința dominionul lor. Iar îngerii care vin cu intervenție, cu răspuns de la Dumnezeu.
Și ar mai fi un amănunt care e important. N-au venit ca la o reședință de vară, ci aici sunt pentru luptă. În Apocalipsa scrie că vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare.
Corect. Așa e. Deci, în acest context, autohipnoza, că vorbeam despre niște consecințe, și spune că unii fakiri, acum și despre fakiri putem spune mai multe, fakirii sunt niște călugări hinduși care, prin puteri paranormale, ce înseamnă paranormal?
Lângă normal, traducerea.
Cine e de fapt?
Diavolul,
clar. Puteri paranormale știu să se ridice, să leviteze, știu să își încetinească bătăile inimii. Și spune că sunt exerciții sau demonstrații în care un fakir intră într-o stare de transă, de hipnoză, autohipnoză, își încetinește bătăile inimii la o bătaie pe minut sau două, nu știu dacă înțelegi, e îngropat efectiv într-un sicriu și după trei zile îl scot viu. Și te întreb, bine, dar ce s-a întâmplat cu el? Noi nu putem depăși, nu înțelegem nimic dincolo de normal. Paranormalul e dincolo, nu poți să investighezi, nu poți să știi, nu poți să întrebi. Ești depășit. E imanentul și transcendentul. Și transcendentul niciodată nu este investigabil, cognoscibil printr-o experiență personală, fizică. Doar metafizică, dar intri într-un domeniu al îngerilor și a demonilor.
Neștiințific.
Cu totul subiectiv, o treci doar tu. Ei bine, dacă un fakir, și ajung acum unde am vrut să spun, dacă un fakir poate să nu mănânce, să nu bea două săptămâni, nu știu, dacă nu spun prea mult, cum n-ar putea cineva în prezența lui Dumnezeu, tot în prezența supranaturalului, sau supraomenescului în cazul fachirilor, aici e supranatural, să stea nemâncat și nebăvut. Iar Mântuitorului nu îi este foame. Pentru că atunci când face lucrarea aceasta, nu mai are nevoie de nimic. Este plin. Și când e plin, nici foamea, nici setea nu-l mai chinuie.
Poate că a fost și un fel de a le explica categoric modul în care el trăiește lucrurile acestea, pentru că foamea cred că este una dintre nevoile de bază, da? Și Maslow spune treaba asta. Atunci când ți-e foame, nu ești tu, cum am văzut și în reclama aceea. A compara lucrarea lui Dumnezeu cu foamea mi se pare o metaforă extraordinară. Să fii împlinit atunci când faci voia lui Dumnezeu. Să fii satisfăcut total.
Uite, Sigmund Freud, că tot am eșuat în psihologie. Sigmund Freud și-a conceput tot sistemul psihologic vis-a-vis de conștient, subconștient, id, ego, superego și așa mai departe, pe o experiență pe care a avut-o în 1893-94 în cabinetul sau în laboratorul marelui Charcot. Charcot a fost părintele neurologiei, spiritist, încă o dată zic. El e cel care a pus bazele neurologiei, este considerat părintele neurologiei. Dar el însuși a lucrat cu paranormalul și acolo în ședințele cu Charcot a descoperit hipnoza. Și deși hipnoza este ceva care, vorba Psychology Today, nu știm ce e, noi știm ce e, noi că avem Biblia, a încercat Freud să-i dea o denumire științifică, ca să o bage în nomenclatorul sau în registrul de categorii științifice. Și a zis subconștient, în limba română e subconștient, în limba engleză unconsciousness, unconscious, deci neconștient, dar hai să zicem subconștient. Eu cred că există, să zicem, un coș de gunoi sau o arhivă de tot felul de simțăminte, de tot felul de trăiri, idei, amintiri, impresii, pentru că mintea înmagazinează tot și nu folosim, dar zace undeva. Numai că nenea Freud numește subconștientul exact manifestările paranormale pe care el le socotește că sunt în noi și din noi ies.
Și ca un izvor, nu ca un coș, cum ați spus.
Exact. Și eu cred că este un coș, numai că coșul acesta e comunicant, e un vas comunicant cu alt vas. Și la un moment dat, hipnoza, telepatia, de care s-a ocupat Freud, transmiterea gândurilor, el totul pune pe seama subconștientului, eliminând în mod voluntar orice fel de amestec supranatural. Freud a avut niște cuvinte foarte urâte despre religie, idioție și o prostie despre religia creștină. Acum discutăm despre subconștient ca piatră de temelie a conceptelor psihologiei. Dacă ești plin de experiența relației cu Dumnezeu și a lucrării pentru oameni, atunci cu siguranță că această împlinire care nu vine din material, nici din socializare, din social.
Și nu din tine.
Și categoric nu din tine, te umple și ești fericit. Așa se explică faptul că martirii erau dispuși să moară cu cântecul pe buze. Am citit chiar istoria unui tânăr predicator de 19 ani. Era hughenot care a fost dus pe rug și care a vorbit înainte mulțimii și care spunea bucuria lui cât de aproape e cerul pentru el, crezând în înviere. Și oamenii se uitau și spuneau, ăsta e sfânt. Deși era dus ca eretic și în piața publică executat ca să dea o lecție. Și oamenii au înțeles altceva. E o altă bucurie care neagă, care depășește și durerea, și foamea, și nevoile fundamentale. Sunt alte nevoi spirituale. Iar nevoile fundamentale nu sunt altceva decât suportul, baza pentru problemele spirituale. La ora actuală, din nefericire, oamenii au uitat de cele spirituale și trăiesc doar pentru bază. Iar Viktor Frankl, și aici am vrut să ajung, Viktor Frankl povestește replica lui Freud. A fost și el o vreme studentul lui Freud. Viktor Frankl spune, cred că nu mă înșel, Freud zicea că omul este mânat de instinct și că toți oamenii în momentul simțământului de foame acut sau cronic se comportă la fel. Și el spune, Freud zice din teorie, eu am fost în Auschwitz și acolo, în momentul foametei crâncene, apare atât Swain cât și Sand. Se dă pe față și porcul și sfântul. Eu cred că el zicea, supraviețuiește nu cel tare, nu cel puternic, nu cel deștept, inteligent, ci cel care iubește.
Cel bun.
Cel bun. Iar el efectiv și-a dat hrana, medicamentele altora și-a trăit, alții au murit. Și aici se vede că, de fapt, totul, nu doar spiritualul, ci și problemele de bază, nu depind de pâine, ci de orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cum a spus Mântuitorul la ispitirea din pustie, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cred nu în psihologia pe care, îi recunosc anumite valori, clar, dar nu cred în destinele psihologice, ci în destinele spirituale. De acolo vine tot.
Aș vrea să mai amintim un aspect aici. În versetul 32, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Aș vrea să vă întreb, poate ajunge oricine la acest fel de a trăi lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că Mântuitorul spune, voi nu cunoașteți lucrul acesta. Când ajungi să cunoști această bucurie? Ucenicii trăiau de ceva vreme cu Mântuitorul și erau parte activă în această lucrare și totuși ei nu experimentaseră acest fel.
La Mântuitorul, la Iisus Hristos, vin tot felul de oameni. La un moment dat vin 10 leproși. Am studiat odată. Toți 10 au nevoie să fie vindecați. Și se folosesc de Iisus ca de o sculă, ca de o alifie, ca de ceva care îi vindecă. Se bucură că-s vindecat și pleacă. Unul singur se întoarce. Era samaritean. De ce vii la Hristos? Mântuitorul, pe măsură ce lucrurile din lume se tot strică, oamenii au nevoie din ce în ce mai mult de Dumnezeu, în sens rău sau în sens egoist. De ce au venit ucenicii la Hristos? De ce mergeau cu El? Ce așteptau de la Iisus? Ei așteptau ceva.
Împărăția.
Aia e. De politicul. Doreau întronarea cortului lui David și a fiului lui David, și din nou, darea afară a romanilor din țară, afirmarea slavei pe care a avut-o Solomon. Dar ce vreau ei? Ei îl cunoșteau pe Iisus? Au văzut că face minuni, s-au mirat, s-au bucurat că sunt lângă un conducător multitasking, un conducător cu capacități superioare. Dar ce așteptau de la ei? O să vedem noi în cursul studiului că ei înșiși sunt niște profitori și foarte mulți creștini, sinceri, sunt profitori. Eu am venit la Iisus pentru beneficii, dar nu de dragul Lui. Mi-amintesc de o întâmplare petrecută într-una din comunități. Poate, nu știu dacă am mai spus-o, dar e foarte frumoasă. Un patriarh al acelei comunități, un bătrân, unul din primii creștini dedicați din zonă, a avut o problemă prin familia lui. Familia lui, știi, generația a doua, nu mai e generația a întâi. A intrat într-un conflict cu o altă familie și a ieșit scandal și, ca o măsură disciplinară, au fost excluși. Excluderea este o măsură disciplinară pentru reconvertire și așa mai departe. Nu însemnează dat pe mâna celui rău. Iar el, care a fost atâta timp conducător, fiind bunicul cazului respectiv, a fost și el băgat în aceeași oală. Și când s-a pronunțat sentința, a ridicat mâna că vrea să spună ceva. I s-a dat cuvântul. Și el a zis așa, toată viața mea am învățat că ce este legat pe pământ va fi fost legat și în cer. Adică faptul că el este exclus pe pământ semnează că este exclus din veșnicie, din împărăția cerurilor. Azi înclin să cred că nu e așa. Dar, și acum începe, chiar dacă este așa, și aici au dat lacrimile, eu tot vreau să slujesc pe Hristos gratis. Adică eu nu vreau cerul. Eu vreau să fiu cu Iisus, chiar dacă nu vei fi mântuit, cu El rămân. Ei, ăsta a venit pentru Hristos. Nu pentru beneficii. Nu ca să avem ocrotire, vindecare, nu, să nu mai fie demonul. Efectiv, de drag. Și cine vine de drag, cum să spun, se produce o fuziune. Hristos spune, vrei să citești, te rog, Ioan, capitolul 14.
Trebuie să spuneți ideea.
Nu, te rog să citești dacă vrei cu versetul 23, 14-23. Gata, bine că mi-am amintit.
Cu 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și...
Bine, asta este introducerea, acum urmează.
Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.
E uimitor. Adică, în momentul în care eu vin la Iisus, e foarte frumos, unul din cele mai frumoase texte în care Iisus spune că el nu e departe, vine aici, va locui împreună cu mine. Deci voi duce o viață în doi, eu și el. Demonizare e cam același lucru. Când dracul, demonul intră în victimă, noi știm, omul nu mai e om. De data asta, omul înflorește pentru că el e cu Hristos, e cu omul. Ei bine, în momentul când cineva vine nu din interes, chiar dacă la început vine din interes, dar îl descoperă pe Iisus și nu-l mai interesează ca femeia cu găleata, nu? Atunci se produce minunea. Încep să intru în gândirea lui, în scopul pentru care există, în valorile lui și omul nu mai este cel ce a fost, este altul. Acest lucru spune, voi nu cunoașteți mâncarea aceasta, pentru că n-am ajuns eu în voi și voi în mine, cum e în rugăciunea din Ioan 17. Deci aparținem de două lumi diferite și ucenicii încă sunt nici măcar literați, adică încă nu știu ABC-ul. Ei încă sunt dincolo de zid privind la Iisus și neînțelegându-l. O să treacă un timp până când să devină ei niște purtători al lui Hristos, Cristofor. E un cuvânt grecesc, un nume care se numește purtător de Hristos.
Mergând pe această linie, în versetul 34 găsim ceva extraordinar. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Mă gândeam că pentru noi oamenii, pentru ucenicii aceștia, pentru oricine, a fi satisfăcut înseamnă să fii tu, să te împlinești pe tine dezvoltarea personală, nu?
Da,
cum ați început dumneavoastră. Ori vedem că Mântuitorul are o altă imagine despre fericirea aceasta maximă, să se subordoneze cuiva.
Să slujească, să se dăruiască. De fapt, care este fericirea supremă imaginată de oameni pe pământ? Uite-te la filme și din filmele din anii 20 sau 30 și din filmele astea, dragostea, pe care, din păcate, oamenii o reduc doar la sex. E un reducționism barbar, animalic. Dar iubirea, să fii iubit, să iubești. Dar ce este iubirea? E să mă dau.
O jertfă.
Să te dai. Povestea un scriitor, Morris Vanden, spune că l-am văzut pe fratele meu nebun. Fratele meu cu mine eram la un colegiu, era cu 2 ani mai mare ca mine. Și în weekend aveam cursuri, eram liberi. A nebunit. Ninsese, era jumătate de metru de zăpadă și l-a plecat pe jos, vreo 16 km, să o vadă pe ea. E nebun. Păi da, el se jertfea din dorul, făcea orice sacrificiu, se tăgăduia pe sine, își punea viața în pericol, se sacrifica. Ori dragostea îți spunează să te dăruiești, că doar dragostea îți aduce fericire. Știi care este definiția fericirii? Trebuie să se țină minte, pentru că este un lucru mare. Fericire egal a da și a primi dragoste. Nu a primi și a da. Atenție! A da și a primi dragoste. Doar asta te umple de fericire. Iar dacă sunt copii nefericiți, este pentru că n-au primit dragoste și n-au învățat să dea. Pentru că înveți doar privind la model. Ori mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, de atâta iubire, și să împlinesc lucrarea lui. Sunt doar consecințele dragostei de Dumnezeu și implicita dragostei față de cei pierduți, dar nu este dragoste de lucrarea însăși.
Și de cel care
sigur că da, sigur. Că lucrarea însăși, pentru foarte mulți, lucrarea însăși este scopul. Când ies la pensie, nu mai au scop și cad în depresie, că lucrarea a ținut. Nu, nu lucrarea ne ține. Ne ține relația cu el pentru care facem lucrarea lui. În versetul 33, ca să vezi tu unde se află ucenicii. Și asta merită să...
Ucenicii au început să-și zică, deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce?
Stai puțin, hai să ne gândim. Unde se afla Iisus?
lângă o fântână, departe de o localitate.
Departe, sunt kilometri de o localitate, vreo 6, dacă nu mă înșel. Unde era, oarecum, lângă drum, lângă drumul care trecea prin Samaria. Ce gând firesc, pământesc, trece prin mintea ucenicilor de ce Iisus nu vrea să mănânce? Dar n-avea cine. Și totuși, credem imposibilul doar să justificăm materialismul, naturalismul nostru, că totul nu e supranatural, e doar natural. Trebuie că i-a dus cineva să mănânce. Dar cine? Nu știm, cineva. Nu odată justificăm minunea prin temir ce fel de explicații. De exemplu, mi-a povestit răposatul Nenea Ciucă istoria vindecării lui. A avut un accident grav de tot de motocicletă, grav. Fractură de craniu, de dus, mă rog, lichidul cefalorahidian scurs, dus așa cumva la urgență și asta se întâmpla în vremuri când urgența era un fel de...
Era și atunci, da, la maximul care se putea.
La maximul anilor 60, cum era, 70, era la început, cu foarte puține dotări. Erau oameni buni, medici valoroși, dar limitați și de cunoștințe și de echipament. Și spun, l-au dus acolo, a fost radiografie, dezastru, și soția îi zice să facem ungerea. Pentru mort, știi, ultima comunicătură, împărtășanii, faceți ce știți. Și vine, nici nu mai știu cine, falul vechi sau cine, unge cu un de lemn, înalță rugăciunea și pleacă. No, acum, și ăsta nu moare, se face bine. Nu se poate. Îl bagă la radiografie, nu mai are fractură. Nu mai are, uite-te aici, fractură, aici nu mai e. Și se întreabă oamenii, cum e? Știi care a fost răspunsul?
A fost o greșeală prima
greșeală.
Dată.
Nu, n-a fost nici atunci fractură. Dovada este că n-are, că nu se putea vindeca. Deci nu e fractură, a fost aparatul greșit, auzi. Deci există tot felul de explicații ca să ne limităm, să ne închidem în...
Izolăm.
Exact, în capsula materialității, materialismului, a naturalului, nu a supranaturalului. Iar ei zic, nu cumva i-a dus cineva să mănânce. El vorbea de una, fața lui radia, femeia fugise, găleata era acolo, iar ei nu-și imaginează că nu le trece prin minte, că nu poate să-l intre. N-are loc. Nu există spațiu, cameră în mintea lor pentru așa ceva. E ciudat și ăștia sunt ucenicii și ăștia suntem noi, pentru că istoria ucenicilor nu este istoria unora de acum 2000 de ani. Și se replică, se clonează, în ghilimele, în toți cei care ne numim ucenici. Dar ar trebui să vedem cu alți ochi realitatea, cu ochiul mare lupte, cu ochiul spiritual și nu cu cel naturalist, cu cel material.
Da. Și Iisus le aduce privirea încet de la întrebările lor spre ceea ce într-adevăr îl făcea pe el fericit. Nu ziceți voi, versetul 35, că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș.
Într-un comentariu scrie că secerișul, deci nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș, secerișul în Palestina avea loc în aprilie-mai. Semănatul avea loc în toamnă târziu. Dacă dai timpul înapoi, 4 luni, semnează că eram prin decembrie-ianuarie. Deci este o vreme când nu există seceriș. Și Mântuitorul spune, ca să-i ajute să înțeleagă frecvența spirituală pe care el vorbea, spune, iată, ridicați-vă ochii, priviți holdele, sunt albe acum, gata pentru seceriș. La ce arăta Mântuitorul? Spre ce arăta?
Păi, exact contextul... cum am început eu. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el.
Deci, efectiv, pe câmp veneau samariteni, 2, 3, 5, 10, 20, veneau samariteni uluiți de fantastica schimbare a ultimei femei din sat. Eu cred că samaritenii aceștia sunt mai buni ca noi, iudeii. Oamenii aceștia simpli, disprețuiți, sunt mult mai pregătiți să vadă în spectrul spiritual. Și eu cred că e o relație dintre condiția socială, materială și apetitul pentru cele spirituale. De ce crezi că creștinismul de câteva decenii s-a mutat din emisfera nordică, nu Europa, America de Nord, în emisfera sudică, în țările africane, asiatice.
Și ce, America de Sud.
America de Sud. Ce crezi că a contribuit sau contribuie atât de mult în așa mare măsură încât să fie aici viață spirituală, iar aici gheață? Ce determină să fie?
E mai complexă situația, dar cred că unul dintre cele mai importante motive este bunăstarea.
Foarte bine, adică?
Un nivel de viață superior pentru emisfera nordică.
Și ce se întâmplă când ai o...
Nu-ți mai trebuie Dumnezeu.
Păi da, am atât de
ești
bine.
Ești rezolvat.
Ce avem nevoie noi de... Nu, nu mai are loc. Ce să facă Dumnezeu? Cam tot. Nu, n-am ce să-i mai cer lui. Lasă să stea sus acolo în cer. Ăia săraci, vezi, Luca, în fericirile lui, zice, ferice de cei săraci. Căci al lor este împărăția celor. Nu săraci în duh. Pentru că este o relație și între nivelul, între condiția materială și foamea după cele spirituale. Ai fost și tu în Africa. Vrei să povestești câteva cuvinte despre ultima ta călătorie prin zone?
Da, sunt multe lucruri de spus. Aș vorbi puțin despre Uganda, o țară care m-a impresionat destul de mult, care este de fapt cea mai tânără țară a lumii, pentru că 50% din populație are până în 14 ani. 50%.
Și cum se manifestă?
Când mergi pe drum, nu găsești bătrâni. Acesta este un sentiment foarte ciudat. Vezi numai copii și tineri. Și tot din statistici am observat că majoritatea ugandezilor trăiesc cu până un dolar pe zi, incluzând aici mâncare, hrană și tot ce trebuie.
Cum e viața lor spirituală?
Am fost șocat să văd peste tot, în loc de reclame, cum avem noi la lenjerie și la mașini și la altceva, versete biblice, invitații la biserică, chiar și pe mașini. Pe mașini am văzut foarte multe expresii biblice, versete biblice. Da, este o altă trăire și ei sunt foarte fericiți. Cu viața aceasta simplă, am observat că la noi oamenii nu sunt așa fericiți ca acolo, chiar dacă avem mai mult decât ei.
Tocmai aici este elementul de invers proporționalitate. Dar să ajute Dumnezeu ca să ne deschidem și noi ochii, măcar că avem de toate ca acești ugandezi.
Da, revenind la samaritenii noștri, care într-adevăr i-am putea compara cu acești ugandezi, atunci când s-au întâlnit cu Dumnezeu, într-adevăr, împlinirea lor a fost maximă. Și eu doresc acest lucru și pentru noi și pentru dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit în această oră. Am fost împreună cu dumneavoastră Mihai Brașov și profesorul Lucian Cristescu. Să ne revedem cu bine data viitoare!